δούμε μια ιστορία για τη Ρουθ, όπως έχουμε ακούσει τόσες φορές. Σε 260 από το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο της Ρουθ στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι καταστατικός χάρτης στην πνευματική μας ζωή, αλλά έχει ωραία μηνύματα, ωραία παραδείγματα, και ένα από αυτά θα διαβάσουμε τώρα σήμερα, το πρώτο κεφάλαιο. «Και εν τες ημέρες, καθάς οι κριτές έκριναν, έγινε πείνα εν τη γη. Και υπήγε άνθρωπος της από Βηθλέμ Ιούδα να παρικήσει εν γη Μωάβ αυτός και η γηνή αυτού και οι δύο ιοί αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ελιμέλεχ και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή και το όνομα των δύο ιών αυτού Μααλών και Χελεών Εφραθέοι εκ Βηθλέμ Ιούδα. Και ήρθον εις γη Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανε Ελιμέλεχ ο ανήρ της Ναομή και έμειναν αυτή και οι δύο ιοί αυτής. Και ούτε έλαβον εις αυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας, το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ, και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Απέθαναν δε αμφότεροι ο Μααλών και ο Χελεών και εστερήθη η γηνή των δύο ιών αυτής και του αντρός αυτής. Τότε σηκώθη αυτή και ενύμφε αυτής και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ, διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος το λαόν αυτού δίδων εις αυτούς άρτων. Και εξήθεν εκ του τόπου που ήτο και δύο νύμφε αυτής μεταυτής και επορεύοντο την οδόν για να επιστρέψουν συν εις γη Ιούδα. Είπε δε η Ναομή προς τας δύο νύμφας αυτής. Υπάγεται, επιστρέψατε εκάστης των οίκων της μητρός αυτής, ο Κύριος να κάμει έλεος εις εσάς, καθώς είσαι κάμετε εις τους αποθανώντας και εις εμέ. Ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυση νεκάστη εν το οίκο του αντρός αυτής και εφίλησεν αυτάς και αυτέ ύψωσαν τη φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και είπαν προς αυτήν ουχή, αλλά μετά σου θέλομεν επιστρέψει εις τον λαό σου. Και είπε Ναομή, επιστρέψατε θυγατέρες μου, γιατί να έρθετε μετε μου, μήπως έχω έτη ιούς εν την κοιλία μου για να γίνω συν άντρες σας. Επιστρέψατε θυγατέρες μου, υπάγεται διότι εγύρασα και δεν είμαι διάντρα. Εάν έλεγον έχω ελπίδα, εάν μάλιστα υπαντρευόμην τάφνη τη νύχτα και γένων αίτιους, σεις ή θέλετε προσμένοι αυτούς, εωσού μεγαλώσωση, ή θέλετε δι' αυτούς αναβάλλητο να υπαντρευθείτε, μη θυγατέρες μου, επειδή επικράνθη πολύ πλέον παρασύς ότι η χείρ του Κυρίου, εξήθε κατέ μου. Εκείνε δε ύψωσαν τη φωνήν αυτών και έκλαψαν πάλιν και κατεφύλησε η ορφά τη μεθράν αυτής, η δε Ρουθ προσεκολήθη εις αυτήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα, ωραίο με την έννοια το δίδαγμα που μας αφήνει. Είναι μια πάρα πολύ άσχημη ιστορία, ένα πνευματικό ναυάγιο. Κι αν ήταν μια ιστορία από αυτές που κατά χιλιάδες γίνονται στον κόσμο, δεν θα είχε καμιά παραξενιά, δεν θα μας γίνονται αυτά, στον κόσμο είναι. Ο άνθρωπος χωρίς Θεό, όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτή η οικογένεια εδώ είναι μέσα στο λαό του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι, ο Ελιμέλεχ, η Ναομή, τα δύο παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στο λαό του Θεού και έχουν όλες τις προϋποθέσεις, τις δυνατότητες και τα προνόμια να πάνε καλά. Να ευλογηθούν, και αγαπητέ Ρεφή, το ξέρουμε τελικά ότι εάν ο άνθρωπος γενικά και προσωπικά μια ψυχή δείξει εμπιστοσύνη και υπακοή στο Θεό και μείνει δηλαδή στο θέλημα του Θεού, είναι σίγουρο, είναι πνευματικός νόμος, είναι κανόνας ότι θα έχει ένα ωραίο τέλος. Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος. Η πορεία και το τέλος μας. Όπως βλέπουμε στο Λόγο του Θεού, πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκινήσανε καλά, με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά να βαγίσανε στο τέλος. Πιστοί άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι σε ένα πνευματικό διάστημα, σε ένα διάστημα ζωής, περιπατήσανε με το Θεό, τον εμπιστευθήκανε, ζήσανε μέσα στην Εκκλησία, ζήσανε μαζί με το Θεό, αλλά δυστυχώς σε κάποια στιγμή της ζωής τους επιλέξανε, και εκεί είναι όλο το μήνυμα απόψε, επιλογή. Στην επιλογή που κάνει ο άνθρωπος έρχονται κρίσιμες στιγμές, σταυροδρόμια στη ζωή, που χρειάζεται ο άνθρωπος να πάρει αποφάσεις. Αποφάσεις όμως οι οποίες θα σημαδέψουν τη ζωή του. Μερικές από αυτές είναι ανεπανόρθωτες, όπως βλέπουμε. Θα μου πεις τότε τι να κάνουμε. Να έχουμε οδηγία Πνεύματος Αγίου, αδερφοί. Εδώ δεν χρειάζεται καν οδηγία, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή δεν χρειάστηκε κανένα να του πει ότι Ελιμέλεχ, αυτό που κάνεις είναι λάθος. Δεν χρειάστηκε. Φαίνεται εξ αρχής, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και φαίνει πολύ μεγάλη ευθύνη. Παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά, η κακή συγκυρία, βέβαια, γιατί πιο πάνω θα διαβάσουμε, λέει εκείνη την εποχή, εκείνο τον καιρό, δεν υπήρχε βασιλεύς στο Ισραήλ. Δεν υπήρχε κυβέρνηση δηλαδή. Κάθε ένας, λέει, έκανε ό,τι σκεπτότανε. Ό,τι ήθελε, ό,τι αποφάσιζε. Χωρίς οδηγία Θεού, χωρίς κυβέρνηση Πνεύματος Αγίου, χωρίς συγκροτημένη πνευματική διοίκηση, και ήταν κάθε ένας έπρατε ό,τι το αρεστόν στο οφθαλμός αυτού. Κακή πνευματική κατάσταση δηλαδή. Και δυστυχώς μερικές φορές υπάρχουν αυτές οι κακές συγκυρίες. Και εμείς στην προσωπική μας ζωή δεν έχουμε καλό πνευματικό περπάτημα, και γενικά η Εκκλησία, ο λαός του Θεού δεν περπατάει στο θέλημα του Θεού όπως θα ήθελε ο Θεός τουλάχιστον, αλλά και τα προβλήματα όλα μαζί, δεν υπάρχει και η παρουσία του Θεού εν δυνάμει, και βλέπουμε να δημιουργείται αυτή η κατάσταση με πολύ μεγάλη ευκολία, δυστυχώς μερικές φορές με πολύ μεγάλη ευκολία παίρνονται αποφάσεις για την προσωπική μας ζωή, όπως βλέπουμε εδώ ο Ελιμέλεχ. Θα μου πεις πώς να το αντιμετωπίσει. Είναι και παράξενο, λέει η Γραφή, έγινε πείνα. Πού? Στη γη Βηθλεέμ. Πείνα. Μας φαίνεται παράξενο, ε? Δεν έχει ευλογία. Μέσα στο λαό του Θεού πείνα. Ναι, είναι αυτό που είπαμε, είναι περίοδοι, αδερφοί. Δεν είναι πάντα έτσι. Κοιλιές. Κάνει κοιλιά μερικές φορές το έργο του Θεού, η Εκκλησία, και εκεί καλούμαστε να αποδείξουμε, να φανερώσουμε την πνευματική μας υπόσταση, τις ρίζες που έχουμε. Την πίστη που έχουμε στο Θεό, την εμπιστοσύνη μας που έχουμε στο Θεό, γιατί όταν όλα πάνε καλά, εντάξει, και ποιος δεν θέλει την ευλογία, και ποιος δεν θέλει να εύκολα να του λύνουν τα προβλήματα, εντάξει. Εκεί όμως δεν δείχνει, εκεί καλύπτει η ευλογία, εκεί καλύπτει τις όποιες αδυναμίες υπάρχουν μέσα στην ψυχή μας. Όλα αυτά φαίνονται την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα της δυσκολίας. Όπως στη θάλασσα, βλέπεις, στέκεσαι στη θάλασσα, βλέπεις μια θάλασσα η οποία είναι λάδι. Και σε ξεγελάει το φαινόμενο, ξεγελάει μερικές φορές. Ήρεμη θάλασσα, τι χρειάζεται? Ένα αεράκι, και πόσες φορές δεν έχουμε εκπλαγεί, με ένα αεράκι και βλέπεις βγαίνουν πάνω στην επιφάνεια πράγματα. Πού ήταν αυτά? Κάτω εκεί στο βάθος. Στον πυθμένα. Αλλά μας ξεγελούσε η ηρεμία. Ευτυχώς που ο Θεός δεν αφήνει τη ζωή μας να γίνει έλος, στάσιμα ύδατα. Και βλέπετε κάνει ενέργειες, επιτρέπει πράγματα, ταρακουνάει, κουνάει τα νερά, ώστε να μην ξεγελιόμαστε και να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, γιατί για κοιτάξτε τι έγινε και το διαβάσαμε βέβαια. Έγινε λοιπόν πείνα στην Κη Βηθλέμ. Και αυτό δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί ο Ελιμέλεχ. Πείνα. Και αλήθεια είναι ότι μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε καλά, να τα αντιμετωπίσουμε καλά. Πείνα στη γη Βηθλέμ, στη γη του Θεού, εγώ ήρθα στην εκκλησία να ευλογηθώ. Ήρθα στην εκκλησία να μου λυθούν τα προβλήματα, γι' αυτό πίστευσα στον Χριστό. Αλλιώς καθόμουν εκεί που ήμουνα. Τι μπήκα στην εκκλησία και τώρα τι, θα έρθει πείνα. Ένα πράγμα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Από την ώρα που εμείς στεκόμαστε στη θέση μας σαν πρόβατα, γιατί εμείς είμαστε πρόβατα μέσα σε μία στάνη. Ήμασταν από όλα τα πρόβατα, μας βρήκε ο Κύριος, μας πήρε μέσα από τον κόσμο, μας έφερε μέσα στην εκκλησία, μας πρόσθεσε στην εκκλησία. Όσο θα είμαι με αυτή την ιδιότητα και δεν θα αλλάξω, να γίνω λύκος, να γίνω κατσίκι, να γίνω κάτι άλλο, αλλά παραμένω πρόβατο, τότε ισχύει ο ΚΓ ψαλμός, τον οποίο αναφέρει ο Δαβίδ. Κοιτάξτε τι λέει. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Δεν θα στερηθώ ουδενός. Και αν δεν συνέχιζε παρακάτω, θα λέγαμε τι δεν θα στερηθείς ουδενός. Και αρρώστησες και αμάρτησες και έπεσες πνευματικά και σου συνέβησαν πράγματα στη ζωή, τι θα στερηθείς ουδενός. Όμως συνεχίζει. Δεν θα στερηθώ ουδενός. Και αναφέρει στη συνέχεια δύο εδάφια τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτή την πνευματική μας κατάσταση που θα αναφέρουμε. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Τι δεν θα στερηθώ ποτέ μέσα στην εκκλησία. Την τροφή και το νερό. Δύο χαρακτηριστικά στοιχεία απαραίτητα για την επιβίωση ενός ανθρώπου και στη φυσική ζωή, πολύ περισσότερο στην πνευματική. Άρα, όσο μένω πρόβατο, μέσα στην μάντρα, μέσα στη στάνη με πρόσθεση ο Κύριος, θα έχω τον Κύριο ποιμένα και εκείνος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μου δώσει τα δύο απαραίτητα αυτά στοιχεία, τα οποία θα με κρατήσουν στην πνευματική μου ζωή. Ποια? Νερό και άρτο. Πνευματικό άρτο που είναι ο Λόγος του Θεού και ίδωρ που είναι το Πνεύμα του Άγιου, που είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτά δεν θα τα στερηθώ ουδενός, εκτός εάν φύγω έξω από την μάντρα και πάψει να είναι ο ποιμένας μου, τότε δεν θα είμαι πρόβατο, γιατί άμα θα φύγω έξω από την μάντρα δεν μπορεί να είμαι πρόβατο. Πρόβατο ήμουνα απολωλός. Δηλαδή τώρα εδώ έφυγε ο Ελιμέλεχ και η οικογένειά του και πήγανε στον κόσμο, στη γη Μωάβ. Τι ήτανε, πρόβατα? Άλλαξε ιδιότητα. Και το βλέπουμε και παρακάτω. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν πάνω σε αυτό. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έρθουν τα πράγματα στη ζωή μας, από την εκκλησία και καλύτερα από το Χριστό δεν θα φύγω. Όπως και να έρθουν τα πράγματα. Γιατί είναι πιθανό να συμβεί και αυτό. Μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε. Α, είναι δυνατόν να μου συμβεί αυτό? Με στην εκκλησία είμαι. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι πιθανά να συμβούνε. Μην ξέρετε, μεγαλώσαμε με λίγο διαφορετικό μήνυμα στη ζωή μας, το οποίο όμως τώρα το ζούμε σε διαφορετική κατάσταση. Ο χριστιανός δεν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει, αν συμβαίνει λέει, όλα συμβαίνουνε. Όλα μπορούν να συμβούνε. Δεν είμαστε άτρωτοι. Δεν ξέρουμε Τι θα επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας? Μας είπε δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό μας το είπε. Μας προσδιορίσε ποιες θα είναι οι θλίψεις? Όχι. Μας απέκλεισε τίποτα? Όχι. Κοιτάξτε ένα εδάφιο που μας το έβαλε για να καταλάβουμε. Λέει μη φοβηθείτε. Σε ποιος το λέει αυτό? Στον κόσμο? Στους μαθητές του. Λέει μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντο το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένο να βλάψωση, που σημαίνει υπάρχει πιθανότητα. Ο Παύλος λέει δεν αντεστάθετε μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι εναντίον της αμαρτίας. Εκείνος αντεστάθηκε μέχρι αίματος και το πλήρωσε και με τη ζωή του στο τέλος. Αυτό λοιπόν να καταλάβουμε, ότι μην θεωρούμε ότι δεν πρόκειται να μου συμβεί. Μπορεί. Μπορεί. Για τον Ελιμέλεκ ήταν απίθανο αυτό. Μέσα στην εκκλησία να έρθει πείνα. Να έρθει στιγμή που δεν θα τρέφομαι. Ναι, μπορεί να συμβεί. Μπορεί. Εκεί χρειάζεται τώρα, αγαπητοί αδερφοί, και δείχνουμε όπως είπα, τις ρίζες τις οποίες έχουμε, τις πνευματικές. Τι θα κάνεις τώρα? Θα μου πεις τι να κάνει, μπορεί να κάνει τίποτα άλλο? Όλα είναι εναντίον. Αν μείνει στη Βηθλεέμ, έτσι σκέπεται εκείνος. Δεν είναι έτσι όμως, προσέξτε. Δεν είναι έτσι. Αν μείνει στη Βηθλεέμ θα πεθάνει από την πείνα. Γιατί αυτό φοβήθηκε ο Ελιμέλεχ όταν έκανε ένα συμβούλιο εκεί με την οικογένεια. Και σκεφτείτε τώρα την ευθύνη, δεν είναι μόνος του, οικογένεια. Σκεφτείτε την ευθύνη. Σκεφτείτε τη στιγμή που ανακοίνωσε στην οικογένειά του, στη γυναίκα του και στα δυο του παιδιά, εμείς φεύγουμε από την Βηθλεέμ και πάμε στη γη Μωάβ. Και το λέω αυτό, ξέρετε γιατί? Γιατί και οι άλλοι δεν είναι άμυροι των ευθυνών. Τι θα μπορούσε να κάνει? Τι θα μπορούσε να κάνει η Ναομή? Πει όχι, εγώ δεν έρχομαι. Δεν έρχεσαι? Δεν θα ακολουθήσει τον άντρα σου? Γιατί? Οπουδήποτε? Εν Κυρίω. Πώς θα έρθω? Να φύγουμε από την εκκλησία να πάμε στη γη μου αύγια, θα σε ακολουθήσω? Όχι, θα σε ακολουθήσω. Τα παιδιά μπορούσαν να κάνουν το ίδιο, ήταν ενήλικες. Μπορούσαν να κάνουν το ίδιο για να πούνε όχι, δεν σε ακολουθούμε, δεν συμφωνούμε. Να συμφωνούμε με την απόφασή σου. Μα το λέει ο πατέρας, δεν μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Άμα δεν είναι σύμφωνο με το λόγο του Θεού, δεν είμαι υποχρεωμένος να υποταχτώ. Πόση προσοχή χρειάζεται πάνω σε αυτό? Σε τέτοια θέματα δεν χωρώνται συναισθήματα ούτε τίποτα. Εκεί προέχει η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και μάλιστα ξαναλέω εδώ δεν χρειάζεται καν οδηγία. Τι είναι οδηγία? Να φύγεις από τη γη Μωάβ. Από τη γη Βηθλεέμ για να πας στη γη Μωάβ. Θέλει οδηγία να φύγεις από την εκκλησία να πας στον κόσμο? Τι οδηγία θέλει? Μήπως το θέλει ο Θεός? Δεν το θέλει βέβαια. Πώς το θέλει? Τι να κάτσουμε να σκεφτούμε? Εν τω μεταξύ έχει και άλλη επιλογή. Γιατί εδώ φαίνεται τελικά ότι είναι θέμα καρδιάς. Όπως πολύ ακούσαμε και στον ύμνο. Είναι θέμα καρδιάς, αδερφή. Είναι θέμα καρδιάς του ανθρώπου. Γιατί δεν έφυγε να πει, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει πείνα εδώ, εμείς θα πάμε στη Ναζαρέτ. Θα πάμε στην Ιερουσαλήμ. Παντού πείνα? Όλοι πεθαίνουν από την πείνα? Όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα? Η καρδιά του τον τράβαγε στη γη Μωάβ. Και λέω κάτι, μερικές φορές την αποστασία δεν μπορούσα να την καταλάβω ποτέ, αδερφή. Ούτε να με αξιώσει ο Θεός βέβαια. Πώς ένας άνθρωπος, δεν λέω, και έχουμε πέσει πνευματικά και έχουν έρθει κακές στιγμές στη ζωή μας και λάθη έχουμε κάνει και σαμαρτίες έχουμε πέσει. Κανένας δεν είναι αλάθος. Εισπολάπτεο με ανάπαντε, λέει ο Ιάκωβος. Θα έρθει και μια στιγμή, μια περίοδο στη ζωή σου που δεν θα είσαι καλά πνευματικά. Δεν λέω ότι θα πας με τα μούτρα στην αμαρτία, αλλά άνθρωπος είσαι, μπορεί να συμβεί και κάτι. Μια στιγμή αδυναμίας, μια στιγμή χαλαρότητος. Να πεις δεν έχω όρεξη να πάω στην εκκλησία. Ναι, θα συμβεί. Να πέσω πνευματικά μπορεί. Όχι να πω όμως φεύγω και πάω στον κόσμο. Φεύγω από τον Χριστό και πάω στον κόσμο. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αφού ξέρεις τι θα γίνει. Αφού είναι νόμος, πνευματικός. Τι γίνεται στην καρδιά αυτού του ανθρώπου, ο οποίος, τι να έγινε στην καρδιά του παιδιού εκεί, του ασώτου, ο οποίος είπε, εγώ θα φύγω από το σπίτι του πατέρα και θα πάω στον κόσμο. Μυστήρια πράγματα, αδερφέ. Τι έγινε τώρα μέσα στην καρδιά του Ελιμέλεγε? Δεν είναι το κίνητρο, λέω, δεν είναι ότι υπάρχει η απειλή της πείνας μόνο. Γιατί η Γραφή, ξέρετε τι λέει? Έφυγε και πήγε στη γη Μωάβ και ήσαν εκεί. Πήγε μόνιμα, δεν πήγε μια στιγμή. Μια στιγμή, παιδί, παρασύρθηκε, δελεάστηκε από κάτι, από μια επιθυμία, οτιδήποτε, και παρασύρθηκε και μετά συνήλθε και λέει, όχι, ήταν εκεί. Κάτι που έκανε ο Λότ, δηλαδή, αδερφή. Κάτι που έκανε ο Λότ, και αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί εκεί φαίνεται η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας και τα επιτρέπει ο Θεός, είναι για αυτόν ακριβώς το λόγο. Δίνει εξετάσεις η καρδιά μας. Υπάρχει, πάντα υπάρχει η αιτία για κάτι το οποίο συμβαίνει. Και απλά δίνεται η αφορμή. Υπήρχε μέσα στην καρδιά του Λότ η αιτία. Ήταν ένας σαρκικός άνθρωπος. Παρότι λέει η Γραφή ήταν δίκαιος και εντάξει, αλλά μάλλον θεωρητικό ήταν αυτό, γιατί ποτέ δεν έκανε θυσιαστήριο, ποτέ δεν μας λέει ότι ο Λότ είχε πνευματική ζωή και είχε επικοινωνία με τον Θεό. Ίσως να ζούσε και στη σκιά του Αβραάμ, συμβαίνει και αυτό, μαζί με το θείο εκεί, κάνει αυτός θυσίες, και εγώ παίρνω ένα μερίδιο και αυτό ήταν όλο. Αλλά τελικά, πώς λέτε εσείς, μέσα σε μια στιγμή σήκωσε τα μάτια του και είδε, λέει, τα Σόδομα και τα Γόμορα ότι ήταν σαν παράδεισος? Αυτά δεν γίνονται τη στιγμή, αυτό το έχει εργαστεί. Έχει εργαστεί ο διάβολος μέσα στην καρδιά του και ψάχνει την ευκαιρία, την αφορμή. Η αιτία υπάρχει. Η αφορμή δόθηκε. Αν ψάχνει η αφορμή θα την βρεις. Δόθηκε η αφορμή και έγινε αυτό που έγινε. Ο Λότ δεν πήγε στα Σόδομα και τα Γόμορα και έτσι πήγε δειλά να δει και δελεαζόμενος. Πήγε και έφτιαξε και σκηνή και μετά έφτιαξε και σπίτι και ήταν εκεί και έμενε εκεί. Όχι μόνο να έμεινε εκεί. Γιατί το ακούμε και αυτό μερικές φορές. Θεέ μου, μου δίνεις, μου δώσε μια ευκαιρία. Βγάλε με από αυτή την, πάρε με αυτή την επιθυμία, πάρε με αυτό που συμβαίνει στη ζωή μου και μετά θα δεις εγώ. Και το πώς μπορεί να τον έχουμε ακούσει? Να με ελευθέρωνε ο Κύριος. Ωραία, αδερφέ, μας ελευθερώσει. Κοίτα τώρα τι θα γίνει. Ο δίκαιος Λότ βασάνιζε τη δικαία αυτού ψυχή. Μάλιστα, θα λέει κανένας, βασανιζόταν ο άνθρωπος βλέποντας τα άνομα έργα. Αλήθεια, ειλικρινής είναι? Βασανίζεσαι, Λότ? Ναι, βασανίζουμε. Να με ελευθερώσεις, Κύριε. Άμα ελευθερώ, βγάλε με από τα Σόδομα και τα Γόμορα και θα δεις μετά εγώ. Ένας άνθρωπος που ελευθερώνεται, αγαπητοί αδερφοί, μετά βλέπει αυτό το οποίο, από το οποίο ελευθερώθηκε και τρέχει. Τρέχει με χείλε που λένε. Τι έκανε ο Λότ? Ήρθε ο Θεός, πέτρεψε, τον πιάσανε αιχμάλωτο. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε τις κινήσεις του Θεού μερικές φορές. Τον έπιασαν αιχμάλωτο εκεί οι βασιλιάδες, τον βγάλαν έξω, τον πήγανε πάνω στα βουνά. Το μαθαίνει ο Αβραάμ, πάει τον ελευθερώνει. Τώρα τι? Σε ελευθέρωσε από τα ναρκωτικά, σε ελευθέρωσε από την αμαρτία, από το τσιγάρο, οτιδήποτε. Τώρα θα τα βλέπεις αυτά και θα τρέχεις, έτσι? Ξέρετε που γύρισε, στα Σόδομα και τα Γόμορα. Πάλι μέσα γύρισε. Ήταν η καρδιά του εκεί, αδερφή. Δεν είχε ελευθερωθεί. Και γιατί δεν είχε ελευθερωθεί? Γιατί ποτέ δεν τα καταδίκασε. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να πει με την καρδιά του, καταδικάζω αυτό το πάθος, αυτή την επιθυμία, αυτή την αμαρτία, καταδικάζω, το μισό, δεν το θέλω, θα στο πάρει ο Θεός την ίδια ώρα. Αλλά δεν τα καταδίκασε, το άρεσε. Είχε βρει ένα συμβιβασμό εκεί. Δεν θα είμαι και μέσα στην αμαρτία, αλλά δεν είναι έτσι. Έτσι λοιπόν εδώ είναι η επιλογή που κάνει. Είπαμε, είναι να φύγει να πάει στη γη Μωάβ Και τώρα, απέθανε, λέει ο Ελιμέλεκ. Απέθανε. Πόσο ανόητο είναι, ακούω μερικές φορές, θα πάω, λέει, στον κόσμο, το έχω όνειρα, έχω αυτά να κάνω και... Τι λες. Στον κόσμο θα... Ποιος, με ποιον έχεις υπογράψει συμβόλαιο, πρώτα-πρώτα. Έχω τη ζωή μπροστά μου, λέει, θα ζήσω, νέο παιδί είμαι, νέος άνθρωπος είμαι, θα καταστρώσω τη ζωή μου και κάνει όνειρα. Καλά κάνει, όχι, δεν κάνει καλά. Δεν κάνει καλά. Έχει υπογράψει με κανέναν συμβόλαιο πόσο θα ζήσει. Δηλαδή τώρα έφυγε ο Ελιμέλεκ, με την οικογένεια την πήρε μαζί, θα κάναν και όνειρα στον δρόμο. Ε, πάμε στη γη Μωάβ, που έχει να φάμε άφθονα, θα φτιάξουμε το σπίτι μας, θα κάνουμε... Ναι, πέθανε, λέει. Πέθανε. Γιατί η ζωή, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι στα χέρια μας. Εξαρτάται από το Θεό, δεν το ξέρουμε, αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι δική μου η ζωή. Είπε μια φορά ένας νέος, παιδί μου, δική μου, λέει, είναι η ζωή, την πάρω στα χέρια μου. Τη ζήσω εγώ όπως θέλω. Μα ποιος είπε ότι είναι δική σου. Πού τη βρήκες. Κάποιος σου την έδωσε. Πέθανε ο Ελιμέλεχ. Η Ναομή τώρα που είναι το κεντρικό πρόσωπο της τραγωδίας αυτής, έμεινε μόνη της. Τα δύο παιδιά. Αλλά ο λόγος του Θεού, λέει, εξελίσσεται τώρα, γιατί μέσα στη γη μου αυτή θα γίνει. Τι καταλαβαίνεις θα γίνει τώρα. Θα βρείτε δύο κοπέλες ανάλογα. Εκεί δεν δοξάζουν τον Θεό, δεν ψένουν ύμνος, δεν κάνουν έτσι. Θα ξέρεις, σε περιμένεις τον κόσμο. Φαντασίσεις ότι βρήκαν δύο κοπέλες μαβίτιδες εκεί και ξεκίνησε τώρα η ζωή μέσα στη γη Μωάβ και απέθαναν και τα δύο παιδιά. Μα τι αλυσίδα τραγωδίας είναι αυτή. Συμβαίνει. Προχωράμε λίγο παρακάτω. Τότε σηκώθηκε αυτή και ενήμφες αυτής και επέστρεψαν εκ της γη Μωάβ, διότι ήκουσαν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος, γιατί αυτό θα γίνει, αδερφοί. Και μακάριος θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι μέσα. Γιατί την εκκλησία, το λαό του Θεού θα την επισκεφτεί ο Θεός. Ακούω. Λέει, αδερφέ, λέει πουθενά ο λόγος του Θεού ότι η εκκλησία έτσι θα ευλογηθεί στο τέλος και θα είναι ένδοξη. Δεν λέω, ναι, αδερφέ, λέει. Δεν το έχεις προσέξει. Πού το λέει. Τι εκκλησία θα παραλάβει, αδερφέ. Μη έχουσα ρητίδα ή κοιλίδα ή τι των διούτων, αλλά αγία και ένδοξη. Α, μάλιστα. Αγία και ένδοξη. Ένδοξη εκκλησία θα παραλάβει, όχι αποδεκατισμένη, ούτε γυρασμένη, ούτε απελπισμένη. Ένδοξη. Πώς θα γίνει η Αγία. Τι είναι εκείνο που φέρνει αγιασμό στη ζωή μας. Η παρουσία του Θεού, αδερφοί. Χωρίς την παρουσία του Θεού δεν αγιάζεται. Ούτε ο χώρος, ούτε οι καρδιές, ούτε οι ψυχές. Τίποτα δεν αγιάζεται. Η παρουσία του Θεού. Γιατί καμιά φορά ξεγελιόμαστε. Λέει, έφτιαξε ένα ναό ο Σολομώντας. Τέλειο. Τέλειος. Από ανθρώπινης πλευράς ένας τέλειος ναός. Τον φτιάχνει και τώρα περιμένει. Τι περιμένει. Τι λείπει. Όλα είναι. Από χρυσό είναι τα πάντα. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να φτιάξει ο Σολομώντας το φτιάξε. Και κατέβηκε η παρουσία του Θεού σε σημείο που δεν μπορούσαν οι ιερείς να μπουν μέσα να λειτουργήσουν. Αυτό μας λείπει, αδερφοί. Η παρουσία του Θεού μας λείπει. Την οποία έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη ανάμεσά μας. Αλλά η παρουσία του Θεού είναι, έχει δύο όψεις. Έχει δύο όψεις. Και την κακή. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Για σκεφτείτε αυτή την ώρα να έκανε εν δυνάμει την παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Πού θα κρυβόμασταν, δεν ξέρω. Πού θα βρίσκαμε τόπο να κρυφτούμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αγιασμό, αγία την εκκλησία, την καταστήσει η παρουσία του Θεού. Μη έχουσα κοιλίδα. Τίποτα. Δεν θα υπάρχει τίποτα ανάμεσα στο λαό του Θεού. Καμιά υποκρισία, καμιά κακία, τίποτα. Καμιά κοιλίδα. Αυτός είναι ο αγιασμός. ο οποίος πολύ μας λείπει. Πολύ μας λείπει. Και μη σας πω ένα εδάφιο από το οποίο είμαστε πάρα πολύ μακριά, που το χτυπάει το Πνεύμα το Άγιο συνέχεια μέσα μου, αλλά Άγιοι γίνεστε, ακούστε εδάφιο, εν πάση διαγωγή. Διαγωγή ξέρετε τι είναι? Η ανα πάσα στιγμή, κάθε ώρα και στιγμή, έκφραση του χαρακτήρα του ανθρώπου, συμπεριφορά του. Πώς κοιτάει, πώς μιλάει, πώς ακούει, πώς σκέπτεται, πώς αποφασίζει. Όλο αυτό το οποίο είναι ιδιότητες που τους έχει ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου. Άντε τώρα, Άγιοι γίνεσαι σε όλη διαγωγή, όλη την ημέρα δηλαδή. Σ' ό,τι κάνω, να είναι αγιασμός. Ξέρετε πόσο μακριά είμαστε από εκεί? Πολύ μακριά. Ούτε ρητίδα, γερασμένη, όπως λέω, απογοητευμένη. Άρα λοιπόν, είναι σίγουρο ότι ο Θεός έχει υπόψη του και εξελίσσεται ένα σχέδιο το οποίο θα φέρει την Εκκλησία σε αυτή την ωραία κατάσταση για να φύγει να συναντήσει τον Χριστό ένδοξη και αγία. Άκουσε λοιπόν. Ευτυχώς που η Ναομή ήταν σε θέση να επιστρέψει. Δεν είναι πάντα, αδερφοί. Το επικίνδυνο του πράγματος. Θυμάμαι μια φορά, σας το έχω πει ένα παράδειγμα, με έναν αδερφό ο οποίος ήταν εκεί στην εκκλησία της Αθήνας και ένα Σάββατο άκουσε ένα κήρυγμα. Λέει, πρόσεξε μήπως φύγεις κάποια στιγμή από την εκκλησία, πας στον κόσμο και περνάς κάτω από εδώ από την εκκλησία και ακούς τους ύμνους και κλαις με μαύρο δάκρυ, γιατί δεν μπορείς να ανέβεις επάνω. Σε δεμένος. Και πάω μετά από καιρό σε μια επαρχιακή εκκλησία και τον βλέπω έξω από ένα παγκάκι της εκκλησίας και κλαίγε. Λέω, τι έγινε? Τι κάνεις εδώ? Λέει, θυμάσαι το κήρυγμα του Σαββάτου? Λέω, το θυμάμαι. Και μου είχε κάνει και απορία, λέει, όπως μίλαγε έτσι ο Θεός συγκεκριμένα. Ξέρεις τι έπαθα? Μου λέει, ακριβώς αυτό έπαθα. Δεν πρόσεξα, πήγα στον κόσμο. Μέδεσε ο διάβολος με αλυσίδες, χοντρές αλυσίδες όμως. Και τώρα μου λέει, περνάω εδώ από την εκκλησία απ' έξω. Είμαι τόσο δεμένος, δεν μπορώ να ανέβω πάνω. Σας ακούω, λέει, ακούω τους ύμνους και κλαίω με μαύρο δάκρυ. Δεν μπορώ να ανέβω. Δεν είναι πάντα στο χέρι μας, αδελφοί. Λέει ο λόγος του Θεού, ο Ισάφ εξεζήτησε την ευλογία με τα δακρύων. Τι δάκρυα ήταν αυτά όμως? Δεν τα δάκρυα μετανοίας. Γιατί δεν τον βοήθησε η καρδιά του, λέει, να μετανοήσει. Δεν στο χέρι μας πάντα. Έλεγε ένας αδελφός, εγώ όποτε θέλω, λέει, επιστρέφω και ο Θεός θα με πληρώσει με πνεύμα Άγιο. Νομίζεις? Νομίζεις? Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό να προσερχόμεθα, λέει, στο θρόνο της Χάριτος για να λάβουμε δύναμη εν καιρό χρείας. Γιατί έρχονται στιγμές στη ζωή μας που ούτε να προσευχηθείς μπορείς, σε αδυναμία, είσαι και σε προβληματισμό, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έρχονται στιγμές που εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθεια και τη δύναμη του Θεού. Μπορούμε όμως, είμαστε έτσι δεμένοι. Ευτυχώς εδώ η Ναόμη δεν ήταν και πήρε την απόφαση της επιστροφής, που δεν είναι εύκολη. Για πολλούς λόγους. Μια φορά ήταν μια αδερφή, η οποία ήταν σε αποστασία και της λέω, άντε, λέω, να γίνω, λέω, στην εκκλησία, να σε ευλογήσω ο Κύριος. Και πάλι μου λέει, ντρέπομαι, δεν μπορώ. Δεν ξέρω, λέει, πώς θα το πάρει η εκκλησία. Τι λες, παιδί μου, λέω, αυτό σκέπτεσαι? Το πώς θα τον πάρει η εκκλησία? Γιατί να πίσω, λέω, να χαρεί ο ουρανός, να χαρείς εσύ, να χαρεί ο Θεός. Και αν δεν χαρεί κάποιος από την εκκλησία, πρόβλημά του. Τόσο έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Οι ειλικρινείς θα χαρούνε, και όπως έγινε εδώ με την Ναομή που επέστρεψε, θα χαρούμε, θα ευλογηθούμε. Πανηγύρι θα κάνουμε, όπως έκανε ο πατέρας για τον Άσο το Υιό. Γιορτάζει η εκκλησία κάθε επιστροφή, αδερφοί. Έτσι έκανε ο πατέρας Θεός. Γιόρτασε. Ελάτε, λέει, εδώ τραγούδια, χαρές, ευλογίες. Γιατί? Γιατί το παιδί μου γύρισε πίσω. Τότε η Ναομή, και τώρα είναι η ώρα που δοκιμάζονται οι δύο νύμφες. Πάντα, αγαπητοί αδερφοί, έρχονται αυτές οι στιγμές. Δύο νύμφες οι οποίες δέχονται το ίδιο μήνυμα. Φαίνεται πολύ λογικό αυτό που τους είπε η Ναομή. Και μερικές φορές φαίνεται λογικό στη ζωή μας. Ποιο? Γιατί να μείνω στο Χριστό? Κανένας λόγος. Έτσι φαίνεται. Δεν γίνεται τίποτα. Άρρωστος είσαι, λύσεις τα προβλήματά σου δεν έχεις, φτώχεια, δυσκολία, ανέχεια, προβληματισμοί, παγίδες, δελεασμοί, ό,τι θέλεις, σκάνδαλα, ό,τι θέλεις. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος φαινομενικά. Γιατί έτσι τους είπε, λέει, επιστρέψτε, λέει, στη γη σας, εσείς στο λαό σας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είστε μαζί μου. Δεν συντρέχει κανένας λόγος. Και εκεί τώρα δίνει εξετάσεις η καρδιά, όπως είπαμε. Και μάλιστα λέει κάτι πολύ ωραίο η Ναομή. Εδώ παραδέχεται λίγο την αδυναμία μας, την οποία είμαστε και εγωιστές. Τι κάνεις, αρφέ, εγώ δόξα στον Κύριο, όλα καλά. Μα πώς όλα καλά, αρφέ. Πώς όλα καλά. Σαν τον Σαούλ που πήγε ο Σαμούν και το συνάντησε, λέει, τι γίνεται, Σαούλ. Δόξα να έχει ο Θεός, λέει, έκανα όλο το θέλημα του Θεού. Δόξα να έχει, δοξάζουμε, λέω, εδώ, πανηγυρίζουμε. Τι πανηγυρίζουμε, λέει, παιδί μου, εδώ εγώ ακούω βελάσματα. Εγώ ακούω πρόβατα τα οποία φωνάζουν. Τι συμβαίνει. Μη δίνει σημασία. Πώς να μην δώσω σημασία. Ενώ είναι ώρα για ταπείνωση, για συντριβή, για πνευματικό θρήνο, για καμιά φορά κάνουμε νηστεία. Κάνουμε νηστεία. Και εμείς έχουμε πανηγύρι, ξέρεις την νηστεία. Η νηστεία είναι θρήνος, αδελφοί. Η νηστεία υπάρχει λόγος που την κάνω. Δεν την κάνω για πανηγύρι, έχουμε. Έχουμε πανηγύρι. Έχουμε θλίψη, έχουμε στενοχώρια, έχουμε. Αναφερόμαστε ενώπιον του Θεού, αναφερόμαστε τα λάθη, έχουμε μετάνοια. Μετάνοια. Πώς μετανοεί ο άνθρωπος, χαμογελώντας. Δεν είναι έτσι. Δοξάζοντας μετανοεί. Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να αναγνωρίσουμε την αμαρτία μας, το λάθος μας, να δούμε τι συμβαίνει, γιατί υπάρχει ένας συλλογισμός, μια περισυλλογή. Πώς έγινε, γιατί είμαστε σε διακατάσταση. Όλα αυτά συντρέχουν ώστε να φτάσει ο άνθρωπος να σταθεί ενώπιον του Θεού. Είμαστε με νηστεία και προσευχή ενώπιον του σήμερα, Κύριε. Για ποιο λόγο. Ακούω. Είμαστε σε νηστεία και προσευχή για να βαπτιστούμε πνευμάγιο. Είναι λάθος, αρχή. Λάθος. Είναι λάθος. Αυτό είναι δώρο. Δεν μας καλεί ο Θεός σε κάτι. Δεν καταλαβαίνω μερικές φορές. Πρέπει να συντρέχει συγκεκριμένος λόγος. Για μετάνοια, για επιστροφή, να καταδικάσω την αμαρτία μου, να δω, να αναγνωρίσω, να παραδεχθώ, γιατί δεν παραδεχόμαστε. Σαν τον άρρωστο, ο οποίος, πας, χριστιανέ μου, πήγαινε στον γιατρό, είσαι άρρωστο, όχι, μια χαρά, λέει, είμαι. Μα πώς είσαι καλά, αφού έχεις συμπτώματα. Έχεις πυρετό, έχεις αδυναμία, έχεις αυτά, πήγαινε στον γιατρό. Μια χαρά είμαι, το έχω ζήσει αυτό, γιατί σας το λέω. Μια χαρά, λέει, είμαι, δεν έχω τίποτα. Ξέρεις θα πάθεις, θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις όχι γιατί είσαι άρρωστος. Αλλά και δεν παραδέχεσαι την αρρώστια σου, να πας να πάρεις το φάρμακο από τον γιατρό, γίνεις καλά. Αυτό συμβαίνει και με εμάς. Από εγωισμό, πνευματικό εγωισμό, δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε, να πούμε δεν πάμε καλά. Δεν πάει καλά, δεν είμαστε καλά, πώς θα γίνει. Δεν έχουμε την παρουσία του Θεού, χίλια δύο προβλήματα, μας έχει πεζοκόψει ο διάβολος. Όλα καλά. Δεν γίνεται. Εδώ η Ναομή, κοιτάξτε τι λέει, εγώ λέει, εγύρασα. Δεν είμαι για άντρα. Και τι πλάκα έχω μερικές φορές, ένας αδερφός, είχα έναν αδερφό, ο οποίος μου έλεγε, μια χαρά είμαι, έτσι, έχω κάνει, μου λέει, εξετάσεις, όλα καλά έχω, μου είπε, λέει, ο γιατρός, ότι έχω, λέει, καρδιά 18χρονου, βλέπεις, μου λέει, και το δέρμα μου και αυτά, του λέω, ξέρεις πόσο χρόνο είσαι. Μου λέει, ναι, πόσο, λέω, 79. Μου λέει αυτό τι λέει, ότι είσαι 79 χρονών, αυτό λέει, καταλαβαίνεις. Πώς ξεγελιόμαστε μερικές φορές, έτσι. Τι μια χαρά είσαι. Πέθανε μετά, πέθανε. Πώς θα γίνει, αφού αυτό είναι. Αλλά έτσι δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε. Και εδώ η Ναομή με ταπείνωση λέει, εγώ γέρασα, λέει. Δεν είμαι και άντρα, μα δεν θέλω να το βάλει κάτω, ξέρετε, έχουμε... Πραγματικά είναι φτράπελο, αλλά βλέπεις τον άλλον 80 χρονών παππούς. Αντί να πάει το εγγονάκι του εκεί να πάει μέχρι τις κούνιες εκεί να κάνει κάτι αυτό, τον βλέπεις πάει στα γυμναστήρια. Πάει, πού πας, παππού, πού πας. Να κάνεις τι, σώμα. Να κάνεις σώμα, 80 χρονών είσαι. Μα δεν καταλαβαίνουμε, αδερφοί, μερικές φορές γινόμαστε και ρεζίλοι. Σαν τον βλέπεις στο δρόμο, βλέπεις ανθρώπους στον δρόμο 70-75 χρονών με το σοτσάκι τους και τρέχουν. Τι κάνεις. Τι θα κάνεις, δηλαδή. Τι θα κάνεις, θα ανανεωθείς. Αυτό που είναι πραγματικότητα είσαι 80. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αδερφοί. Και μου αρέσει η θέση του Ναομί. Εγύρασα, λέει, δεν είμαι γιάντρα. Τελείωσε. Πέρασε η εποχή. Πέρασε. Να μάθουμε να ζούμε την πραγματικότητα. Να συμβιβαζόμαστε με την πραγματικότητα και να αποδεχόμαστε. Και, άρα δεν είσαστε, λέει, δεν έχετε κανένα λόγο να μείνετε μαζί μου. Και τώρα την αγκάλιασε, λέει, η Ορφάη μία, την πεθερά, πόσο σε αγαπάω, είναι αυτό που ακούμε, εγώ πόσο τον αγαπάω τον Θεό, ξέρεις πόσο τον αγαπάω τον Θεό, τον αγαπάω στον Θεό, αλλά έφυγες πίσω στον κόσμο. Πολύ τον αγαπούσες, Την αγκάλιασε, λέει, την κατεφίλησε, την Ορνά, την Ναομή, πόσο σε αγαπάω, με τα λόγια. Αλλά έφυγε, λέει, πήγε στο λαό της. Γύρισε στο λαό. Η Ρουθ δεν λέει πολλά. Δεν λέει λόγια. Η Ρουθ λέει προσκολήθη σε αυτήν. Προσκολήθηκε. Τώρα, την πορεία της Ρουθ, η πορεία της Ρουθ είναι πιο προδιαγραμμένη, φαίνεται, από αυτό και μόνο που λέει, αγαπητοί αδερφοί, απόφαση ζωής. Και αυτό θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει όλους μας. Απόφαση ζωής. Εμένα από σένα και από το λαό σου και από το Θεό στην πνευματική του υπόσταση δεν πρόκειται να με χωρίσει κανένας παρά μόνο θάνατος, της είπε. Μη με αναγκάζεις, εγώ πάω τις αποφάσεις μου. Ό,τι και να γίνει, ο λαός σου λαός μου, ο Θεός σου Θεός μου. Αυτό είναι απόφαση ζωής, αδερφέ. Αυτό που είπαμε στην αρχή, γράψτε το, να το γράψουμε όλοι μέσα στην καρδιά μας. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έρθουν τα πράγματα, από το Χριστό, το Χριστό και από την Εκκλησία, αλλά από το Χριστό δεν θα φύγεις. Αυτό είναι απόφαση ζωής. Να το πάρει απόφαση και ο διάβολος, να μας αφήσει την ησυχία μας. Να το χωνέψει και αυτός ότι εγώ, ό,τι και να γίνει, από το Χριστό δεν θα φύγω. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι αποτέλεσμα. Αν θα διαβάσουμε, βέβαια η Ναομή γύρισε. Και να προσέξουμε μερικές φορές, γιατί δεν αναλαμβάνουμε και την ευθύνη μας. Και θα ρίχνουμε και στο Θεό. Για ακούστε εδώ τι λέει. Η Ναομή λέει, μη με λέτε, λέει η Ναομή, γιατί γύρισε. Εκείνη τη βλέπαν οι Ισραηλίτες εκεί. Η Ναομή λέει, γύρισε. Μη με λέτε, λέει η Ναομή. Μαρά να με λέτε. Γιατί? Και λέει ένα λάθος εδώ, αδερφή. Ο Κύριος με κατεπίκρανε. Ποιος Κύριος εδώ? Ο Θεός επίκρανε. Ο Θεός επίκρανε. Οι αποφάσεις σου. Οι θέσεις που παίρνεις. Γιατί να μου το κάνει εμένα αυτό ο Θεός? Τι σου έκανε? Γιατί να το επιτρέψει? Τι σου έκανε ο Θεός? Θεός σου είπε να σηκωθείς από την γη Βηθλεέμ να πας στη γη Μωάβ. Θεός σου είπε να πας στον κόσμο. Σε οδήγησε ο Θεός να πάρεις αυτή την απόφαση και μερικές φορές δεν είμαστε και έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη μας. Και να πω, ναι, έκανα λάθος. Κάνα λάθος. Τι ωραίο πράγμα, συγγνώμη, έκανα λάθος. Δεν ήταν θέση αυτή. Όταν είναι λάθος, Αυτό το έχουμε κληρονομιά, ξέρετε, από τον πρώτο, τον προπάπου μας, τον πρόγονό μας, τον Αδάμ και την Εύα. Το έχουμε κληρονομιά. Να αποφεύγει ο άνθρωπος να λαμβάνει την ευθύνη του. Έρχεται ο Θεός και ζητάει λογαριασμό και αντί να σταθούμε, να πω, Κύριε, συγγνώμη, έκανα λάθος. Δεν έπρεπε να το πω έτσι, δεν έπρεπε να το κάνω έτσι. Δεν έπρεπε να φερθώ έτσι. Όχι να λέμε, ο Θεός με πίκρανε. Δεν σε πίκρανε ο Θεός. Εμείς πικραινόμαστε, αδερφοί, με τις σκέψεις μας και με τις θέσεις μας και με αυτά που κάνουμε και λέμε μερικές φορές. Πικραινόμαστε και μετά ζητάμε ευθύνη από τον Θεό. Ο Θεός πάντα το καλό σου θέλει. Σ' αγαπάει, θέλει να σε βοηθήσει, θέλει να σε στηρίξει, να σε οδηγήσει. Το αποτέλεσμα της Ρουθ, και αυτό να μας δώσει λίγο ελπίδα, παρόλα αυτά βλέπετε ότι ο Θεός, ο οποίος τελικά αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η πρόθεση της καρδιάς του ανθρώπου, η πρόθεση. Γιατί το έκανε αυτό? Μη βιάζεσαι. Βιάζεσαι. Είμαστε πολύ εύκολοι στις θέσεις μας. Πολύ εύκολοι. Γιατί νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο. Λέει ο Αρών με την Μαριάμ, τα αδέρφια του Μωυσή. Μουρμουρίζανε.
Γυναίκα Αιθιώπισσα πήγε και πήρε. Αυτή πήγε και πήρε. Δεν μπορούσε, όλο το Ισραήλ ήταν δικό του. Πανέμορφες γυναίκες, όλες στα πόδια θα ήταν. Ποιος ήταν αυτός? Ο Μωυσής ήταν αυτός, ε. Ποια δεν τον ήθελε, στο Ισραήλ λέμε τώρα, ε. Ποια δεν τον ήθελε. Άκου τι πήγε να κάνει, πήγε πήρε γυναίκα Αιθιώπισσα. Βιάζεσαι. Καλά έκανε. Φαινομενικά όχι. Όχι, δεν πήγαινα, δεν έπρεπε να πάει. Αλλά δεν ξέρεις εσύ την πρόθεση της καρδιάς του ανθρώπου. Δεν ξέρεις πώς το κάνει. Και πού το έβγαλε ο Θεός. Ξαναλέω, δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Πάμε όλοι να πάρουμε τώρα Αιθιώπισσες. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά μην βιάζεσαι. Μην είμαστε επιπόλαιοι, βιαστικοί. Γιατί? Γιατί ίσως αυτό που γίνεται δεν μας ταιριάζει εμάς. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Δεν σου αρέσει και ποιος σε ρωτάει? Τι θα πει δεν μου αρέσει? Από ό,τι αποδείχθηκε στο τέλος, ο Θεός αυτό που ξέρετε που το έβγαλε. Σε πολύ μεγάλη ευλογία. Αυτό πουθενά. Βλέποντας την πρόθεση του Μωυσή, βάζει μέσα σφήνα. Μέσα στην πορεία του βάζει μια σεφόρα, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ στην πιο κρίσιμη ώρα της ζωής του τον έσωσε. Τον έσωσε. Κυριολεκτικά. Και ξέρουμε πως έγινε. Όταν τον έψαχνε, λέει, ο Θεός το Μωυσή να τον θανατώσει. Γιατί ο Θεός συναισθήματα όπως έχουμε εμείς δεν έχει, αδερφή. Τότε μένει εκεί στην υπακοή, στο λόγο του Θεού. Δεν πανάσαι ο Μωυσής, δεν πανάσαι ο Τριανταφύλλος, με όποιον να είσαι. Είσαι στο θέλημα του Θεού, είσαι στην υπακοή, είσαι, δεν είσαι. Να τον θανατώσει. Και τι έκανε σε φόρα? Αυτό που θέλει να παίρνει εκεί, κάνει την περιτομή και τελειώνει. Μετά δεν ξαναφαίνεται. Αυτό είναι. Στην πιο κρίσιμη κατάλληλη ώρα χρειάστηκε ο Θεός κάποιον να εξυπηρετήσει το σχέδιό του. Έγινε πια η Σεφόρα. Η Αιθιώπισσα που όλοι την κατηγορούσανε, που όλοι λέγανε εναντίον, όλοι την κατηγορούσανε. Και φαινομενικά με το δίκιο της. Ε. Γιατί αυτή η κίνηση που έκανε ο Μωυσής δεν ταιριάζει. Δεν μας ταιριάζει, δεν μας αρέσει. Ναι, αλλά στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να γίνεται αυτό που μας συμφέρει και το συμφέρον μας το ξέρει μόνο ο Θεός. Δεν το ξέρουμε εμείς. Γι' αυτό και πρέπει να το έχουμε εμπιστοσύνη. Ξέρει τι κάνει ο Θεός. Ε. Ξέρει τι κάνει ο Θεός. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες που ναι, δεν τις συστήνουμε σαν παράδειγμα προς μίμηση, αλλά βλέπουμε από το αποτέλεσμα ότι ο Θεός τελικά αυτό που κοιτάει είναι η πρόθεση της καρδιάς. Πώς γίνεται κάτι? Για ποιο λόγο γίνεται κάτι? Και τελειώνοντας να πούμε ότι η Ρουθ είχε μια πορεία φοβερή. Με αποκορύφωμα την έβαλε ο Θεός μέσα στο γενεολογικό δέντρο. Γεννάει έναν άνθρωπο που τον λέγανε Οβίδ, αφού πήγε εκεί με τον Βοόζ, όπως ξέρουμε, και παντρεύτηκε. Όλη η διαδρομή αξίζει τον κόπο, την έχετε διαβάσει, αλλά αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε με ποιο τρόπο ο Θεός το έφερε όλο αυτό. Παντρεύεται τον Βοόζ και βγαίνει από τον Βοόζ και από τη Ρούθ ένας Οβίδ που είναι ποιος? Είναι ο πατέρας του Δαβίδ και από εκεί μετά προήλθε ο Χριστός. Έχουμε εμπιστοσύνη λοιπόν στον Θεό, αδερφοί. Αν μας κυβερνάει ο Θεός στη ζωή μας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όλα θα τα ξεπεράσουμε, αρκεί να είμαστε μέσα στο σχέδιο. Πρόβατα στην πείμνη και μη φοβόμαστε τίποτα. Ο Θεός έχει τον τρόπο να μας διατηρήσει στην πίστη μέχρι το τέλος. Θα τον σε ευλογήσει. Αμήν.